Už 7 měsíců se klinicky testuje údajný český lék na COVID-19 a tak jsme o něm zjišťovali podrobnosti. Ve vědecko-technologickém magazínu Experiment přidáme i detailní pohled na často zmiňovaný ECMO přístroj pro pacienty s velmi těžkým průběhem koronaviru v nemocnicích. A taky probereme, proč se čeští lyžaři obávají takzvaného technologického dopingu v nové sezóně světového poháru. Právě začíná Experiment. Dobré ráno. Baze X1, tak se má jmenovat český lék na COVID-19, o kterém se na jaře zmínil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Oznámil tehdy, že je ve finále schvalování u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a připodobnil ho k jinému zázračnému léku z Izraele. Ve finále byla ale jen příprava studie. Na výsledky se podle zjištění Radiožurnálu zatím stále čeká. Podrobnosti doplní reportér Matěj Skalický, který se pandemii koronaviru detailně věnuje. Vítám tě, Matěj.
Hezký den. Já nejprve připomenu, že o českém léku se skutečně mluvilo naposledy na jaře letošního roku, jak už si zmínil, bylo tehdy 11. března, když se o něm meziřečí těsně před odletem do Izraele zmínil premiér Babiš.
Budeme mít jednání s profesorem Nadirem Arberem, který vyvinul zázračný lék, který se inhaluje proti COVID-19. Delegace se mnou profesorka Vašáková, která s dalšími týmy našich vědců vyvinuli podobný lék, který je ve finále schvalování u SÚKLu, který je i v tabletkách a se bude taky inhalovat.
Státní ústav pro kontrolu léčiv potvrdil, že na jaře se skutečně látkou bazedoxifen, na níž má být český lék založený, zabýval, schválil tehdy pilotní studii a už tehdy upozorňoval, že to hodnocení může trvat měsíce. Ani tedy na podzim 2021 zatím žádné výsledky studie SÚKL nezná. Mluvčí tohoto ústavu Klára Brunslíková Radiožurnálu napsala, že klinické hodnocení začalo letos v dubnu a zatím nebylo ukončeno.
Premiér mluvil o tom, že v tehdejší delegaci do Izraele byla i pneumoložka Martina Koziar-Vašáková z Thomayerovy nemocnice v Praze, dnes taky náměstkyně ministra zdravotnictví. Právě v Thomayerově nemocnici to klinické hodnocení probíhá, tak co k němu Koziar-Vašáková řekla?
To samé, co Státní ústav pro kontrolu léčiv, tedy že klinické zkoušky zatím nebyly ukončené a kvůli patentu prý nejde nic víc sdělit. Právě v onom patentu se skrývá ten český nápad, jak bazedoxifen využít pro jiný než jeho primární účel. Obyčejně je totiž účinná látka bazedoxifen účinnou látkou přípravku Conbriza, který vyrábí americká společnost Pfizer a využívá se například jako léčba postmenopauzální osteoporózy u žen. Češi ale přišli na to, že tato látka by mohla mít i protivirový účinek.
Matěj, kdo se tím výzkumem zabýval a spolupracuje na studii i dál?
Ten nápad přišel už loni od vědců z Karlovy univerzity. Jan Brábek z Přírodovědecké fakulty spolu se svými kolegy a laboratoří profesora Karla Smetany z první lékařské fakulty přišel na to, že bazedoxifen dokáže mimo jiné tlumit projev interleukinu 6. To je taková bílkovinná molekula zapojená do regulace imunitní reakce a mimo jiné podporuje vznik a rozvoj zánětu, jak říká Brábek.
Interleukin 6 je klíčový interleukin nejen pro invazivitu nádorových buněk, nádorové mikroprostředí, ale také pro cytokinovou bouři u některých závažných virových infekcí, včetně COVID-19. Ten účinek proti interleukinu 6 a cytokinové bouři je právě tím účinkem, který by měl bránit těm fatálním komplikacím COVID-19, to znamená akutnímu syndromu dechové tísně, se kterým souvisí většina úmrtí na COVID-19.
Ten český výzkum nicméně nevyužil přímo lék od společnosti Pfizer, proto ani ta farmaceutická firma nemá s tím nynějším českým klinickým hodnocením nic společného. Vědci si nechali patentovat alternativní formulaci. Univerzita Karlova na její další využití uzavřela veřejně dohledatelnou smlouvu s biotechnologickou startupovou firmou Oxygen Biotech podnikatele Tomáše Pacáka, která se pak stala také sponzorem té klinické studie, o které mluvíme.
Kdy budou známé nějaké konkrétní výsledky, tedy jestli tento lék je nebo není účinný?
Ani Tomáš Pacák z firmy Oxygen Biotech ke klinickému hodnocení bazedoxifenu Radiožurnálu víc říct nechtěl. Potvrdil jen, že studie má ověřit bezpečnost u zdravých dobrovolníků a následně i hospitalizovaných pacientů. Zároveň přislíbil, že jakmile ty výsledky těchto zatím stále tedy časných fázích studie budou známé, tak je zveřejní.
A něco mi říká, že reportér Matěj Skalický u toho nebude chybět. Prozatím děkujeme, naslyšenou.
Budeme o tom informovat, naslyšenou.
Zdravotníci využívají při péči o covidové pacienty celou řadu přístrojů na podporu dýchání. Některým lidem pomůže kyslíková maska nebo takzvaný HFNO přístroj. To je oxygenátor zajišťující neinvazivní podporu dýchání. Lidé v těch nejtěžších stavech pak ale musí být napojeni na umělou plicní ventilaci, případně pak na ECMO přístroje. A v magazínu Experiment vám teď prozradíme, jak tento systém funguje.
Tady vidíte ty pole, to je všechno dotykový displej. Tady nám to ukazuje otáčky na té centrifugální pumpě, která je spojená s tím oxygenátorem.
Vedoucí lékař multidisciplinární jednotky intenzivní péče oblastní nemocnice Náchod Miroslav Švábl cvičně zapíná zdejší přístroj ECMO, tedy mimotělní membránovou oxygenaci. Vysoké je necelý metr a půl a dá se snadno převážet.
A je to systém hadic a oxygenátoru a pumpy, který vlastně bere od pacienta krev. Ta krev je nasávána takovou centrifugální pumpou a potom je proháněna filtrem vzdutých vláken, kde je vlastně dekarboxilována, to znamená, že je z ní odstraněn CO2 a je oxygenována, že je do ní přidán kyslík.
Následně takto okysličená krev putuje zpátky do těla pacienta. Podle způsobu zapojení dokáže ECMO přístroj nahradit funkci srdce i plic.
Díky tomu systému hadic a tomu vysoce preciznímu filtru, který tady vidíme, to je ta červená krabice, tak dochází právě k tomu, že to je zmenšenina toho mimotělního oběhu, který je znám řadu let z minulého století, někdy v 70. letech už i předtím byly, ale byly veliký, že třeba zabírali celý pokoj. No a tohle to je unikátní v tom, že to je taková ta miniaturalizace a hlavně to i ty lékaři dokážou ovládat poměrně snadno. Díky tomu je těch komplikací potom je méně.
Když se teď podíváme na epidemii covidu, tak v jakých případech opravdu člověk tento přístroj potřebuje? Jsou to ty nejtěžší stavy?
Ano, jsou to ty nejtěžší stavy, kdy by tou normální umělou plicní ventilací ty pacienty nejste schopný zvládnout. Plíce jsou prostě hrozně jemný orgán, který má ale velice dobrou regenerační schopnost a to si právě myslím, že je jedno z nejdůležitějších věcí, proč to ECMO funguje, protože když ty plíce necháte čas, aby se zotavila při nějakých minimálních parametrech ty protektivní ventilace, kterou vy právě v těch nejtěžších stavech nejste tím ventilátorem schopný dosáhnout, tak se ta plíce je schopná poměrně dobře zahojit.
ECMO je nicméně velice invazivní metoda. Často je právě toto jakousi poslední možností, která pacientům s covidem může zachránit život.
Samozřejmě ta metoda vyžaduje kanilaci speciální a speciální přístup toho personálu, takže to není určitě rutinní záležitost, je to nějaký rescue postup, prostě pokud tyhle ty klasické konvenční metody třeba selhávají a pokud není třeba možný toho pacienta přeložit na vyšší pracoviště.
Doplňuje primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Náchodské nemocnice Petr Štěpánek.
Ty indikace samozřejmě nebyly v takové míře, to znamená pro běžnou respirační infekci typu chřipky samozřejmě tolik pacientů nebylo. Jo.
Právě v souvislosti se současnou epidemií jsou ECMO přístroje víc rozšířené i mimo specializovaná pracoviště. Konkrétně tady v oblastní nemocnici Náchod mají ECMO od léta. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Dokonce i ke sportu se občas dostaneme v magazínu Experiment, třeba právě teď. Servismany čeká v nadcházející sezóně světového poháru v běhu na lyžích velká novinka. Při přípravě lyží můžou používat už pouze vosky bez fluoru. Změnu požaduje Evropská unie kvůli ochraně životního prostředí.
Do loňské sezóny jsme mohli používat klasický, který se používají už roky. Na letošní sezónu ty firmy musely zareagovat, že musely to složení těch vosků změnit, ale trošku si myslím i nešťastně se stane to, že na příští sezónu se to zase bude měnit.
Popisuje aktuální situaci reprezentační trenér žen Jan Franc a připomíná, že úprava pravidel zasáhne výrazně do rozpočtu jednotlivých reprezentací.
Samozřejmě to zasáhne nejenom nás, ale všechny týmy finančně, protože v podstatě my si nemůžeme dovolit kvůli olympiádě nějaký vosky nekupovat nebo nemít je v zásobě a v podstatě to, co nám zbyde, tak můžeme hodit do koše po letošní sezóně.
Šéf servisního týmu běžců na lyžích Martin Blaške vypočítal, že v případě české reprezentace půjde o náklady v rozmezí 1,5 až 2 milionů korun a to je zhruba dvojnásobek rozpočtu na běžnou sezónu. Mezinárodní lyžařská federace přitom stále nemá hotový přístroj, kterým by mohla použití fluoru přesně kontrolovat. V té souvislosti upozorňuje trenér mužské reprezentace Vasil Husák na riziko takzvaného technologického dopingu.
Myslím si, že to nepřichází úplně v nejlepší dobu pro náš sport, protože další omezení a další možnost nějakého dopingu to zase srazí celkově s ohledem na to, že náš sport aktuálně neprochází úplně největší sledovaností. Prostě ten technický doping bude možný. Možná je to trošku jak ve formuli. Chápu ochranu přírody, ale jinak z toho úplně šťastný nejsem.
Nemožnost přímé a účinné kontroly vnímají i samotní závodníci. Česká jednička Kateřina Janatová přesto věří, že změna výsledky závodníků nedovoleným způsobem neovlivní.
Kdybych se měla stresovat vším, kde se dá podvádět, tak ani nemusíme asi nastoupit. Doufám, že tam nebudou takový rozdíly a že právě se stane i to, že to bude víc vyrovnaný, protože není tolik možností a že kdyby i někdo třeba ujížděl o tolik metrů, takže by to bylo i zřejmý a třeba by se na to víc zaměřili a teoreticky by se na to i přišlo, kdyby někdo chtěl nějak podvádět.
Říká 24-letá česká reprezentantka, která se stejně jako zbytek týmu připravuje na první světový pohár, který startuje už příští pátek ve finském středisku Ruka. Miroslav Lenz, Radiožurnál.
Hledá nové příčiny dědičné periferní neuropatie, onemocnění, kterým trpí asi 4000 Čechů a kvůli kterému se jim hůř hýbe končetinami a ztrácejí v nich sílu. Kromě toho se snaží Petra Lašutová z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v pražském Motole zjistit, proč se u některých pacientů důvod onemocnění nedaří zjistit. Za svou práci získala ocenění talentového programu L'Oréal UNESCO pro ženy ve vědě. A právě Petru Lašutovou teď vítám ve vysílání magazínu Experiment. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Povězte nám prosím na úvod, jak přesně se periferní neuropatie projevuje a jak se léčí.
Tak v podstatě jde o takovou celou skupinu nemocí, takže ty příznaky jsou různorodé, ale všechny ty příznaky souvisejí s tím, že je nějakým způsobem porušena funkce periferního nervu. My periferní nervy potřebujeme proto, že oni nám přenášejí informace ke svalům, anebo naopak zase snímají signály o poloze, teplote, bolesti a zase přenášejí tyto signály ke zpracování. Takže když toto nefunguje, z toho vyplývají příznaky té nemoci a takové nejčastější obtíže, které ty pacienti mají, tak je to slabost, ubývání svalstva, neobratnost nebo taková snadná unavitelnost, poruchy ve vnímání tepla, bolesti a podobně.
A pokud jde o tu léčbu periferní neuropatie?
Tak léčba v současné době je symptomatická, zejména symptomatická, to znamená, snažíme se o rehabilitační péči, ortopedická péče, podpůrná péče. Úplně kauzální terapie zatím není, ale pracuje se na tom. Doufám, že do budoucna právě nějaká terapie kauzální bude vyvinuta.
Mluvila jste už o příznacích periferní neuropatie, ale jaké jsou příčiny tohoto onemocnění a v jakém věku jim pacienti nejčastěji začnou trpět?
Tak pokud mluvíme o těch dědičných formách periferních neuropatií, protože jsou i mnohé získané formy, ale my se věnujeme těm dědičním, které jsou na podkladě poruchy nebo porušené funkce nějakého genu, to znamená, že je porušen ten gen. Na základě toho se pak netvoří nějaký protein, který ten periferní nerv potřebuje. Takže proto těch genů, které způsobují dědičné periferní neuropatie, je velké množství neboli mutací v těch genech. A my se snažíme hledat, který ten gen, konkrétní gen, je porušen u daného konkrétního pacienta.
Vzhledem k tomu, jak říkáte, že jde tedy o dědičné onemocnění, sledují se nějak preventivně po odhalení onemocnění taky zbylí členové rodiny?
Určitě. A závisí to právě s tím, že je to velice různorodé onemocnění a různorodé i z hlediska dědičnosti. To znamená...
V pořádku, klidně veříte, co potřebujete, není problém.
To znamená, že podle typu dědičnosti se hledají další členové v té rodině.
Ovlivnila nějakým způsobem váš výzkum pandemie koronaviru za poslední rok a půl?
Tak určitě je to obtížné, asi slyšíte.
Ano, ano.
Rodina s dětmi udržet dobrou náladu, ale je to pro nás velice obtížné.
Jestli ještě máte tedy možnost odpovědět na jeden dotaz, jaký je teď váš cíl? Co byste chtěla tím svým výzkumem zjistit nebo co nového se dozvědět?
Tak my se hlavně snažíme zjistěvat nebo hledat ty vzácné příčiny. Je to velice obtížné právě kvůli tomu, jak je vlastně velké množství těch genů zapojených do funkce periferních nervů. Takže některé příčiny jsou již známy, některé ještě vůbec známy nejsou a snažíme se na tady tom podílet. To znamená buď hledat ty vzácné, anebo objevovat ty nové příčiny většiných periferních neuropatí. Ale nedílnou součástí naší práce, a to považujeme za velmi důležité, je to, že se snažíme vlastně to vše má vést k tomu, aby pro pacienty s dědičnou periferní neuropatii byla v České republice dobrá, kvalitní a dostupná diagnostika na ty molekulárně genetické úrovni. To považujeme za velice důležité. Takže všechno vlastně to, co nějak zkoumáme v rámci těch grantů, se snažíme plynule převést do běžné diagnostické praxe.
Lékařka Petra Lašutová, která získala za výzkum periferní neuropatie prestižní cenu UNESCO pro ženy ve vědě, byla hostem experimentu. Moc vám děkujeme, pozdravujte všechny členy domácnosti a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
I krátce po 9:45 posloucháte radiožurnál a magazín Experiment. Tým programátorů, biologů a lingvistů se věnuje zvukům a komunikaci velryb, vorvaňů a dalších kitovců. Chtějí porozumět této řeči a pomocí umělé inteligence s nimi navázat kontakt.
To, co slyšíte, je vorvaň, tedy největší ozubený predátor a jedno z nejhlasitějších zvířat na planetě.
Když vorvaňi komunikují mezi sebou, vysílají zvuky, kterým říkáme koda. Vydávají je, když se spolu potápějí nebo tráví čas na hladině.
Vysvětluje hlavní biolog týmu Shane Gero, který dlouhodobě sleduje vorvaně v Karibiku. Právě zvuky pojmenované koda teď podle šéfa celého projektu Davida Grubera budou potřebovat nahrát.
Abychom porozuměli řeči velryb, musíme získat miliony a možná desítky milionů nahrávek velryb s detailními informacemi o okolnostech nahrávky.
Kromě biologů je ale tým složený také z počítačových odborníků. Tisíce nevědí vůbec nic o vorvaních, za to mají spoustu informací o takzvaném strojovém učení. Právě to by mělo jazyky kitovců rozluštit.
Naším plánem vlastně je vytvořit takový chatbot, který bude schopen komunikovat se samotnými velrybami. Chceme, aby to umělo něco odpovědět,
říká jeden z lidí odpovědných za softwarový vývoj projektu Michael Bronstein z londýnské Imperial College. Zda se nakonec podaří vorvaňům porozumět, se ukáže až za několik let. Už nyní je ale jisté, že se do projektu zapojují biologové, lingvisté a počítačoví odborníci z univerzit po celém světě. Jakub Lucký, Radiožurnál.
Infekce způsobené zlatým stafilokokem patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejzávažnější zdravotní rizika. Běžná antibiotika totiž přestávají působit. I proto se na tuto bakterii zaměřují výzkumníci z brněnské Masarykovy univerzity.
Ten žlutý roztok, který se teď čerpá do další nádobky, tak ano, se přefiltruje.
To je fágový lizát. Tím přefiltrováním jednak zakoncentrujeme celý ten vzorek a navíc ho převedeme do takzvaného fágového pufru.
Vysvětluje část laboratorní práce vedoucí výzkumného týmu Tibor Botka. Bakteriofágy neboli viry, které bakteriální buňky dokážou zničit, pak dál v laboratořích na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vědci sledují a kombinují s antibiotiky.
Když na tu patogenní kulturu působíme oběma těmi složkami, tak celá ta léčba je efektivnější, než kdybychom použili jenom bakteriofágy nebo jenom antibiotika. Tady ten přístup má výhodu i v tom, že se snižuje pravděpodobnost vzniku rezistentních kmenů.
Právě odolnost vůči antibiotikům je jedním z důvodů, proč vědci chtějí léčiva obohatit o bakteriofágy.
Tím, jak se nadužívá ta antibiotická léčba, tak se začínají vyskytovat multirezistentní kmeny, na které potom ta běžná antibiotická léčba nezabírá.
Popisuje výzkumnice Ivana Mašlaňová. Vědci se zaměřují především na zlatého stafilokoka. Toho Světová zdravotnická organizace zařadila do skupiny nejrizikovějších patogenů současnosti.
Zlom nastává v okamžiku, kdy ten pacient je nějak oslabený, tehdy ten stafilokok se může začít projevovat. Je to zejména v souvislosti s nákazami v nemocnicích, kdy vlastně se jedná o pacienty, kteří jsou hospitalizováni z nějakých dalších příčin. Pak samozřejmě ta jejich léčba je daleko náročnější.
Přibližuje Botka. Léčivo od Brně brněnských vědců by mohlo pomáhat třeba pacientům, kterým se stafylokoková infekce dostala například do popálenin. Z Brna Barbora Kroutilíková, Radiožurnál.